Hori da, eta hurrengo elkarrezketari ere paso emango diogu, guk badaukagu lehiaketa bat, baina ez da Euskal Herrian dagoen lehiaketa bakarra noski, eta orain Euskal Herriko hitz gurutzatuen seigarren txapelketa zarituko gara, Jo Mikel.
Oso ondo, eta hori noiz izango da?
Ba hori bihar izanen da, Irunen baltzenekien, ba horrelako txapelketa gurean egiten zirenik.
Ba ezakit, lehenengo izango da, nik bintzat ez nuen honen berri.
Nik ere ez nuen honen berri, baina gero eta jende gehiago animatzen da bihar Irunen egingo den txapelketa honetan parte hartzera. Eta antolatzaietako bat, ba gurean dago, honi buruz hitz egiteko, Iñaki Agirre Sarobe da bera, egunon Iñaki.
Baita zuei ere.
Beno, seigarren aldia, Euskal Herriko hitz gurutzatuen txapelketa, ba, egiten dela Irunen, eta gero eta jende gehiago animatzen da erronka honetara?
Bueno, hasi ginezikan bai, gero eta lagun gehiago, etorri dira, gurera, txapelketa honetara, eta aurten ere, bueno, joan urtean bezalatxu, 35, 40 lagun bitartean bilduko dira.
Bueno, bitxia behintzat bada, Euskal Herriko hitz gurutzatuen txapelketa, nondik nora gogotu zitzaizun horrelako txapelketa bat egitea?
Bueno, ikusirik beste leku batzuetan ere, Europako hainbat herrialdetan, esatzu batuetan horrelakoak egiten zirela, ba, ausartu ginen, orain dela 6 urte, lehendabiziko txapelketa antolatzera. Eta, bueno, lehendabiziko txapelketa hartara, ba, 24 lagun azaldu ziren, bukuste baino jende gehiago, eta horrek animatu gintun, ba, aurrera egitera eta urtero txapelketa berrizera.
Iñaki, eta nola da hitz gurutzatuen txapelketa bat, alegia nola antolatzen da, eta nola egiten da sailkapena, nola leia?
Bueno, eskolan baleude bezala, mailan, eserita, alako tartea gordeta lehiakide bata eta bestearen artean, lapitza eta borragoma lantresna dutela eta iztegiak lagun, ba hor eskolan baleude bezala saiatzen dira lehendabiziko laukiari edo kuadroari kuadra betetzen. Erabateko isiltasuna gordeta eta hiru ordu laurden dute pues aurreneko lauki hori 10 bidera 10 gelaskako lauki hori betetzeko. Hiru ordu laur noiek pasatakoan, jasotzen ditugu lanak, zuzendu, eta beste kuadro bat banatzen zaie parte hartzaile guztiei. Haundixiagoa, 11 bidera 11-koa, eta beste hiru ordu laurden dute, lehen bezala, eserita, maian eserita, bigarren lauki hau, edo kuadro hau osatzeko. Bi proba hauek bukatutakoan, lanak jasota, aztertu egiten ditugu, eta horre egiten dugu lehendabiziko bereizketa. Eta 16 onenek egiten dute urrengo fasera, final aurrera. Final aurreko honetan ere, pasatako 16 oberenek, beste kuadro bat irantzun behar diote, hiru ordu laurren daukate, kuadro onbixiagoa da, bidera amabikoa, eta lana bukatutakoan, berriro ere zuzendu egiten ditugu, eta lau oberenek jokatzen dute finala. Finala jendaurrean jokatzen da. Lau panela handik osatutako kubo baten inguruan, aurpegi bakoitzean finalista bat ari da, 15 bider 15-eko kuadroa osatzen. Eta gainerakook ikusleo horari gera kubo horren bueltan lau finalisten lana ikusten. Hori funtsian horretan da.
Kontzentrazioa beharrezkoa, dudari gabe biharko final horretan, baina hala ere behin txapelketa bukatuta bertzelako giro ere izango duzu ezta?
Bai, txapelketa bera pues, ordu biterriak aldera bukatuko da, eta, bueno, gero, pues, jai giroan edo, pues, bazkari egiten dugu, bazkalostean kantu saioa, sari banaketa, eta seiterriak aldera bukatu egiten da. Txapelketari dagozionak bukatzen.
Iñaki, tenun antolatu duzu hau guztia, Irunen izango da, baina...
Irunen izango da, Irungo Ola Sagardotegian.
Beraz, Sagardotegian.
Sagardotegian izango da, bai.
Eta gero aprotxatuko duzu, Sagardotegian bertan, bazkariteko.
Hoi da.
Bueno, orduan plana erra, biharkoa?
Egun osoko plana.
Euskaldunak beti maien guruan bukatzen dugu.
Bai, ba.
Horrela ospatzen ditugu gauza guztia.
Bai, bai.
Baina ki egresarobe, mi esker eta biharko hitz gurutzatuen segarren txapelketa ondo atera dira, eta zure kasuan zorte hon.
Mi esker zuei.
Ondo segi.
Izan ondinaki.
Aio.
Aio.